ortalığa qoyması idi. Amma burada ayrı-ayrı şəxslərin, ayrı-ayrı siyasi təşkilatların o dövrdə indi partilər yox idisa da, qeyri-formal təşkilatlar və konkret bu hərəkata bu hərəkata rəhbərlik eləyən rəsmi partilər hələ yox idi. Rəsmi partiyalar yox idi və demək belə bir bu xalq cəbhəsi əsas məsuliyyəti bunun üzərində idi. Ona görə də bunun o vaxt fikir ayrılığı ondan ibarət idi ki, biz bilirsiniz seçkilər yaxınlaşırdı və əsas yəni bir əksəriyyət məhəllə gəlir ki, belə bir fikrin tərəfdarı idi ki, hadisələri seçkilərə qədər demək aparmaq, seçkilərdə xalqın xalq cəbhəsinə olan etimadı çox böyük idi və bu yolla seçkilər vasitəsilə privatikada məsələn o hadisə baş verdi sonradan hakimiyyətə gəlmək və əldə tutmuş və həmin xalq tərəfindən etimad almış bir nümayəndəli hakimiyyət kimi həm Qarabağa qarşı Qarabağda müqavimət təşkilləmək olar, həm də eyni zamanda islahatları, o cümlədən siyasi islahatları aparmaq olar. Bu hadisələrin ilkin dövründə bir daha təkrar edirəm, o liberal və radikallara bölgü bir başqa bir məsələdir. İlkin dövründə belə bir fikir vardı ki, bizim xalq cəbhəsinin özünün də rəhbərliyinin mən burada elə hər iki tərəfindir deyirəm, yəni o vaxt indi kimin hansı tərəf haqqında fikirlərlə asılı olmayaraq. Şübhəsiz ki, bu hadisələrin idarə olunması, bir düzgün bir istiqamətə yönəldilməsi bir borcu və məsuliyyəti vardı. Bu məsuliyyətdən imtina eləmək olmazdı. O baxımdan da, demək o dövrdə, indi də, indinin özündə də, yəni 18 ildən sonra da bir daha təşkil edəm, hadisənin böyük qiyməti. Siyasi, milli mövqeydə olan qiyməti, hüquqi, politoloji, fəlsəfəsi hətta barədə biz ümumi fikrə gəlsək də bir daha təkrar edirəm. Eyni zamanda şübhəsiz ki, o dövrdə necə ki iqtidarda, eləcə də mən hesab edirəm ki, o dövrün müxalifətində də indi deyildi kimi, o cümlədən xalq cəbhəsinin özündə də ayrı-ayrı qərarlar, ayrı-ayrı şəxslərin konkret anda hərəkətləri və konkret təşkilat kimi də xalq cəbhəsinin nə dərəcədə burada düzgün hərəkət eləməsi barədə danışmaq olar. O dövrdə bu aktual idi. Bu siyasi aktuallığını saxlamır indi. Amma mən bu problemin olduğunu qəbul edirəm. Şübhəsiz ki, bu istiqamətdə ən az elmi tədqiqatlar aparılmalıdır. Amma siyasi milli aktuallığını bu artıq itirmişdir. Böyük halda ümumən xalq cəbhəsinin hər iki qanadının ümumi mövqeyi qalib gəlmişdir.
Xalıq bəyli işləcək. Azərbaycan xalq cəbhəsi demokratik bir qurum idi. Orada liberallarla demokratların olunması təbii bir görsəniş idi. O, ola bilərdi bu. Seçki məsələsi indi də deyilir ki, onda radikallar olmasaydı seçki olacaqdı. Seçki olmayacaqdı, nəyə görə? Moskvanın özü Azərbaycanda seçki keçirməyində maraqlı deyildi. Əgər baxsanız, görərsiniz ki, 18-ci, 17-ci ildə də Rusiya, Çar Rusiyası dağılanda da belə olmuşdu. Moskva, onda Peterburq, paytaxt Peterburq bütün gücün qoymuşdu ki, erməniləri silahlandırırdı. Dışdan da başqa dövlətlər erməniləri silahlandırırdılar. Ermənistan, onda Ermənistanda dövlət yox idi. Ermənistan dövləti, erməni dövləti yaradılırdı. Qarabağda ermənilər hücuma keçirdi. Azərbaycanın suverenliyinə yol verməməyə çalışırdılar. O proses eynilə
yəni, Moskva istəm, bütün hallarda yol verməyəcək.
Ay, sağ ol. İndi nə olurdu? Biz doğrudan doğruya xalq cəbhəsi olaraq seçkiyə hazırlaşırdıq, demokratik seçkiyə. O biri yandan ermənilər, Moskvanın silahlandırdığı ermənilər bütün gücləriylə Qarabağda hücuma keçmişlər. Özə yalnız Qarabağda yox, Xanlarda, Qazaqda, Ağsafada.
Mən özür istəyirəm, ben ümumən razıyam Xalif mən dediyinlə. Və burada, yəni söhbət mənim də dediyimdən o çıxmırdı ki, güya seçki olacaqdı. Əgər xalq cəbhəsinin deyək o radikal deyilən.
Yox, Pənah bəyəsinin dediyinizə görə deyilən.
Yox, yox, yəni belə, yəni sadəcə olaraq indi danışmaq olar, indi də hətta diskusiya eləmək olar ki, məsələn, indi ki bizim nəinki Moskvadakı, nəinki deyək Ayaz Mütəllibov dövrdük rəhbərlikdəki. Hətta indi ki bu 18 illik barədə deməli sərəncam verən və indi də onun təbliğatını çox təəssüf eləyirəm mən bunu və yeri gəlmişəm bunu deyirəm ki, özünün daxili siyasi konjunktur məqsədlərinə tabir etdirməsi olsun, indiki Azərbaycan iqtidarı da məsələnin bu yönü üzərində cəmləşdirir və biz onu deyirik ki, yəni bəzi bu dəlillər, bəhanələr kimi güya bunlar öz məqsədlərlə o vaxt Moskva, sonra Ayaz Mütəllibov onun kampaniyası indi iqtidar istifadə etmək istəyir. Bu məsələlərə bəlkə də yol verməmək olardı. Onsuz da hadisənin olacağı mən dedim ki, yanvarın əvvəlindən siyasi qərar artıq qəbul olmuş Azərbaycanda bu yəqin ki, labid bir hadisə idi.
Pənah bəy, 94-cü ildə Azərbaycan parlamenti yəni bu məsələlərə qiymət verməyə çalışdı və orada verilən qiymətdən məsuliyyət məsələsində xalq cəbhəsi də günahlandı.
Yəni, əvvəla bu qiymət məsələsi barədə daim deyilir ki, ya bu indiki iqtidar və Heydər Əliyev. Heydər Əliyev dövründə verilibdir. Bu tamamilə yanlışdır. Bu hətta xalq cəbhəsindən əvvəl də, hakimiyyətindən əvvəl də, yəni 90-cı ilin yanvarında Azərbaycan xalqında, Azərbaycan cəmiyyətində o o dövrdə yaranmış o ümumi bir qəzəb və ümumi bir müqavimət, milli həmrəylik altında hətta o dövrdəki kommunist əksəriyyətin də səs verdiyi Ali Seyfəddin qərarı vardı və bu qərar indi də öz qüvvəsini saxlayır və sonradan isə bir daha təkrar edirəm, burada konjunktur kimlərinsə Moskvadan adı girirdi o siyahıya, sonra o birisi çıxarır, indi bu Xocalı hadisəsində olduğu üçün Xocalı hadisəsində qərar qəbul olunub, Köçəryanın adı yoxdur orada. Eyni ilə həmin o vaxtı hadisələrdə yəni bu məsələlər təəssüf ki, var.
Aydın, Ələkbər Rafoğunun sualı var, Ekspres qəzetinin şərtisi.
Mənim də sualım elə hörmətli qonaqlarımıza bu qiymətlə bağlıdır. İndiyə qədər ortaqda olan yəni qiymət hələ ki siyasi qiymətdir. Parlament səviyyəsində Azərbaycan öz mövqeyini bildirir bu məsələ bağlı. Pəraf bəy qeyd etdi ki, kifayət qədər məlumatlar var, materiallar var. Bəs nə üçün biz hüquqi qiymət dalınca qaçmırıq? Hüquqi qiymət ona deyirlər ki, məsələn, indi SSR-nin indiki varisi olan Rusiyanı ona kompensasiya təzminat tələb etmək, Rusiyanı beynəlxalq məhkəməyə vermək, bu hadisələrlə bağlı Azərbaycan, yəni heç olmasa Baltikanın ölkələrin getdiyi yoldan bir örnək götürüb, yəni bir hüquqi qiymət almağa çalışsın. Ne üçün bunlar baş verə bilmir?
Cavab verir mi? Biz daha burada bir elə məsələlər var ki, onlar tarixdir, bilirsiniz, onların hamısını hüquqa və hüquqi hərəkətlərə çevirmək olduqca çətindir. Rusiya da, Azərbaycan da
mən bugün... üzr istəyirəm Pənah bəy, burada tarixdən
icazə verin. İcazə verin. Deməli mən deməli fikrim. Əvvəla yəni burada bir beynəlxalq hüquq məsələsi vardır birincisi. O da ondan ibarətdir ki, həm Rusiya, həm də Azərbaycan rəsmi şəkildə indi baxmayaraq ki, Azərbaycan özünü demokratik respublikanın Rusiyada özünü keçmiş Rusiyanın varisi hesab edir, amma həm də bu dövlətlər keçmiş SSR-in hüquqi varisləridir. O baxımdan SSR-yə qarşı və SSR rəhbərliyinə qarşı irəli sürülə bilən siyasi rəhbər dövlət yəni bir iddiası kimi bu Rusiyaya qarşı hal-hazırda irəli sürülməsinin bir sıra hüquqi məqamları var. İkincisi, amma bu konkret bu əmri verən, bu işi bu həyata keçirən, icra edən və bu beynəlxalq yenə hüquqda da insanlığa qarşı bir cinayət anlayışı vardır. Və Azərbaycanda da o vaxtı insanlığa qarşı bir cinayət aqlı həyata keçirilmişdi. Əlbəttə ki, konkret şəxslərə Qarbaçov da daxil olmaqla, həmin Primakov da daxil olmaqla, həmin Girenko da daxil olmaqla, Yazov da daxil olmaqla və digərlər Azərbaycanda da bu işin icraçıları olan şəxslər daxil olmaqla şübhəsiz ki, belə bir məsuliyyət istər siyasi, istər mənəvi, istər həm də hüquqi məsuliyyət qalmaqdadır və mənə elə gəlir ki, əvvəl-axır ən azı belə bir tarixi ittiham olacaqdır və öz həqiqi də hökmünü də verəcəkdir.
Xalq bəy sizə işləyir.
Mən düşünürəm ki, indiki hakimiyyət əriş arğacı ilə Moskvaya bağlı olduğuna görə burada hüquq qiymətindən söhbət gedə bilməz. Bunlar Moskvanın təsiri altındadırlar, bunlar Moskvadan qorxurlar. Bütün başçı siyasətləri Moskvaya baxıb yönəldirlər. Burada hansı bir dəyərləndirmədən söhbət gedə bilər. Bundan ötürü rejim dəyişməlidir. Ondan sonra siyasi dəyərləndirmədən də
aydındır.
Düzgün obyektiv siyasi dəyərləndirmədən də söhbət gedə bilər. Hüquq dəyərləndirməsindən də buyurun.
İranlardan sonra söhbətimiz davam edəcək.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, böbbelə jurnalisti adam yerində qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, gedici də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qarib dağılıb belə çıxsa, nə demokratiyada söhbət olacaq?
Sizin azadlıq. Azadlıq Radyosu 101.7 FM.
Azadlıq Radyosu'nun efirində panorama verilişini davam etdiririk. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə Millətvəkili Pənah Hüseyin və jurnalist Xaliq Bahadırdır. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Balasənimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğlu iştirak edir. Pənah bəy, indi də 20 yanvar hadisələrinə bugünün yəni nöqteyi nəzərində baxmağa çalışaq. Bax, siz necə hesab edirsiniz? Mən bir qədər əvvəl Ayaz Mütəllibovla müsahibədə də yəni o sualı vermişdim. Necə hesab edirsiniz? Bu və ya digər şəkildə 20 yanvar hadisələrinin təkrarlanması, deyək ki, SSR-nin bu və ya digər şəkildə qayıtması, deyək ki, Moskvanın mövqeylərinin Azərbaycanla güclənməsi. Bax, bunun o təhlükə qalır mı? Yoxsa Siz necə dəyərləndirə bilərsiniz?
Yəni, mən Ayaz Mütəllibovun o çıxışındakı bir Azərbaycan xalqına şəxsi məqamı da diqqəti cəlb eləmək istəyirəm. Yəni, Türkmənistan, Qazaxıstan, hərçəndik Qazaxıstan 85-ci il hadisələri hamımızın yadındadır. Deyək, başqa respublikaların müstəqil olması, Azərbaycanda müstəqil olması bir ayrı məsələdir. Amma bu müstəqil olmaya gətirib çıxardan proseslərdə ayrı-ayrı xalqların, respublikaların, Azərbaycan xalqının rolu məsələsi. Tamamilə ayrı bir məsələdir. Aynen. Əgər Azərbaycan xalqı və digər başqa xalqlar, istəyir xalqları bu öz mübarizlərini ortalığa qoymasaydılar, həmin o 91-ci il dekabr aktı da olmazdı, istəyirin dağılması da aktı olmazdı, onda nə Türkmənistan azad olardı, nə Azərbaycan azad olardı, nə Rusiya və yaxud başqa bir hansısa bir digər respublikalarla. Ona görə də mən indi bu məsələnin üzərinə gəldən demək ki, əlbəttə ki, biz inanırıq, bizim konstitusiyamızda da yazılmışdır və biz Azərbaycanın müstəqilliyinin bərpası məsələsini son yəni əsrin ən böyük bizim millətimizin nailiyyəti hesab eləyirik. Bizim ən böyük bir sərvətimizdir və bunu axıra qədər biz qoruyub saxlamaq əzmindəyik. Amma heç şübhəsiz ki, bu müstəqillik uğrunda mübarizə heç şübhəsiz ki, davam etməkdədir. Yəni biz zaman-zaman həm şimaldan, həm cənubdan yəni bu müstəqilliyə qarşı hədələri səsləndirən siyasətçiləri də, ayrı-ayrı şəxsləri də, hətta dövlət yüksək vəzifəli dövlət vəzifələri tutan şəxsləri də biz zaman-zaman bu son 18 ildə müstəqillik əldə olunduqdan sonraki dövrdə də biz bunu eşitmişik. Ona görə də heç şübhəsiz ki, heç vaxt bu təhlükəni bir daha təkrar edirəm, kənara qoymaq olmaz. Və bütün bu hadisələrə indiki dövrdəki demək münasibətlərə də geosiyasi məsələ olsun, regional məsələ olsun, bu dövlətlər arası münasibətlər sahəsinə aid olan bütün bu kompleks məsələlər sistemi olsun. Biz bu cəhətdən heç şübhəsiz ki, bu məsələyə yanaşmalıyıq, bir daha təkrar edirəm. Yadda saxlamaq lazımdır ki, Azərbaycan xalqının, Azərbaycan türkçülüyünün, onun dövlət iradəsi olan indiki Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyi bir daha təkrar edirəm. Uğrunda mübarizə olmasa və millətimiz, Azərbaycanın milli qüvvələri öz əzmini daim bu məsələdə ortalığa qoymasalar, şübhəsiz ki, belə bir təhlükə bir daha təkrar edirəm. Həmişə olur. İndi bizdə məsələn Amerikanın deyək İrana demək hərbi zərbə endirməsi məsələsi daim müzakirə olunur. Bu məsələlər müzakirə olunarkən biz bunu ancaq Azərbaycanın müstəqilliyinin qorunub saxlanması kontekstində yanaşmalıyıq və yanaşırıq da cəmiyyətdə belə bir fikir var. Onda regionda bir xaos yaranarsa, dəngələr pozularsa, onda bizim müstəqilliyimiz, Azərbaycan dövlətinin varlığı hansı bir vəziyyətdə olacaqdır? Odur ki, bir daha təkrar edirəm, sizə mən bunu belə tam əminliklə deyirəm ki, bu müstəqillik məsələsi Azərbaycan cəmiyyətinin təkcə siyasilərinin yox, bir qrupunun yox, fərdlərin yox, bütövlükdə cəmiyyətin narahat edən çox mühüm məsələlərdən biridir və daim həm də olmalıdır.
Aydın,
bu çox, çox acınacaqlı görsənişdir ki, 20 yanvarın 18 illiyində biz bunu deməliyik. Azərbaycanın bugünkü suverenliyi nominal xarakter daşıyır.
Niyə elə nəzərdə tutursunuz?
Niyə görə nominal xarakter daşıyır? Bugün Azərbaycan xalqı azad deyil. Bugün Azərbaycan xalqı suveren deyil. Ölkənin dövləti...
Azad deyil, nəyə nəzərdə tutursunuz? Yəni... Sesçilərdə iradəsi
tək o yox. Lap elə bu günlərin ortada olan faktın demək olar ki, İqtisadi Azadlıqlar göstərisinə görə Azərbaycan 162 ölkə arasında 107-ci yeri tutur. Doğal resurslarına görə yoxsul ölkə sayılan Ermənistan bu sırada 28-ci yeri tutur. Təsəvvür edirsiniz, bu nə deməkdir? Bu, Azərbaycanın böyük bir faciə içində olmağı deməkdir. Bizim xalqımızın üzü bugün gözü yenidən Rusiyaya yönəlib. Azərbaycanda tikilən bütün böyük evlərə Rusiya evləri deyilir. Yəni, Azərbaycanın pulu ilə Azərbaycanda ev tikilmir. Yalnız Bakıda bir də Respublikanın yaxşı yerlərində villalar tikilir, onlar da alqarxlar tikirlər. Bu xalqın suverenliyini əlindən
yəni,
alan adamlar
tikirlər. Yəni, hesab edirsiniz ki, hüquqlar, öz hüquqların yenə yəni, yetirə bilməsə, göz yenə Moskvaya tikilə bilər, hə?
Çox ola bilər.
Aydın.
Azərbaycan ilə bir geopolitik durumdadır ki, geosiyasi durumun, geosiyasi ilə bir oyunlar gedir ki, burada. Əslində, Azərbaycanın İxtiyarı onun üzərində deyil. Daha çox Amerikanın əlindədir, Rusiyanın əlindədir, yəni böyük dövlətin əlindədir. O da pis ki, xalqımız çox pis durumdadır. Ona görə də o özünün, o suverenliyin qorumaq onun üçün indi çox çətindir.
Hüseyin Bala Səlimovun sualı var.
Mən müəyyən mənədə bu mövzunu davam etdirmək istəyirəm. Həmin durumla bağlı soruşmaq istəyirəm. Yəni soruşmaq istəyirəm ki, bax, Azərbaycan xalqının indiki durumu, 90-cı illərin əvvəlki durumuna nə qədər adekvatdır? 90-cı illə əvvəllərində olan siyasi fəallıq, hər şeyə qarşı maraq, indi biz siyasi etinasızlıqla, biganəliklə əvəz olunub. Bax, həmin dövrü xatırlayarkən, sizdə belə bir sual yaranmırmı ki, biz həmin xalqmı, xalqımı, biz həmin xalqımı?
Buyurun, Pənah bəy.
Yəni, biz məndə heç bir şübhə tərəddüd yoxdur ki, həmin xalqıq və həmin xalqın iradəsi, onun gücü, azadlıq...
Bəs, Pənah bəy, müxalifət həmin müxalifət?
Azadlıq səyi, hələ xalqdan danışırıq, yəni müxalifət iqtidardan danışmırıq, qalır və o öz sözünü, Azərbaycan xalqı öz sözünü deyəcəkdir. Bundan hər hansı bir şək olmamalıdır. Amma mənim konkret mən, o bir milli bir inqilab idi və bir demokratik həm də bir inqilab idi. Ümumiyyətlə, keçmiş o dünyada bizim yerləşdiyimiz məkanda baş verən çox nəhəng ki, o siyasi bir inqilabın həm də bir tərkib hissəsi idi. Bu nəhəng bir hadisə idi. Və nəzər almaq lazımdır. Burada indi biz Ayaz Mütəllibovu çox tənqid elədik. Amma onun o çıxışında hər halda bir məqam vardı ki, o hadisələrin o miqyasda getməsinə şübhəsiz Qarabağ demək məsələsi çox önəmli bir rol oynayırdı. Bu gün də həmin Qarabağ yenə də işğalda qalma. Hətta 90-cı ildən daha çox torpaqlarımız indi, nəinki Dağlıq Qarabağ, onun ətrafındakı 7 rayonumuzda işğal altında demək qalmaqdadır. Və o baxımdan da mən hesab edirəm ki, hər halda burada bir ifrata varmaq olmaz. Biz müstəqil dövlət olmuşuq. Bu müstəqilliyimiz hansı bir formada olsa saxlanmışdır və bu müstəqillik bir istinad nöqtəsidir ki, bax o torpaqlar da işğaldan azad olunsun. O Xalik bəyin haqlı olaraq dediyi kimi o bir çox sahələrdən nominal müstəqilliyimiz həqiqi müstəqilliklə əvəz olunsun və bu həm xalqın, həm dövlətin müstəqilliyi, hər bir vətəndaşın da fərdin də müstəqilliyinə çevrilmiş olsun. Bu istinad nöqtəsi həmin o dediyimiz müstəqillikdir və mən hesab edirəm ki, bu o demək belə də olacaq. Və o yenə deyirik, o təhlükələr yolunda bizim bayrağımız, bizim gözümüzün, xalqımızın hər birinin qarşısındakı o şəhidlər xiyabanıdır, o tökülən qanlardır, onların yerdə qalmamasıdır. Heç bir halda mənə elə gəlir ki, bunun üstündən keçmək olmaz. Kimlər bunun üstündə oynamaq istəsin, bunu siyasi bir məqsədən istifadə eləmək istəsin, amma bu özünün böyük müqəddəs mənasını həmişə sağlayacaq. Məsələyə bu cür yanaşmaq mən daha doğru hesab edirəm.
Vaxtımız az. Xalq bəy, sizin cavabı.
Hər bir dövlətin gücü xalqa bağlıdır. Xalq güclü olanda dövlət də güclü olur. Bugün hakimiyyətdə olan güclər ona çalışırlar ki, Azərbaycan xalqı mütləq gücsüz olsun. Gücsüz xalqı idarə eləmək təbii ki, çox asandır. Onlar buna çalışıblar, çalışırlar. Azərbaycan xalqı tarixən güclü xalq olub, bu öz yerində. Ancaq bugün Azərbaycan xalqı o xalq deyil. Bu xalqın səhiyyəsi yaman gündədir. Bu xalqın təhsili yaman gündədir. Bu ölkə bütünlüklə korrupsiya içindədir. Azərbaycan xalqını korrupsiya bataqlığına batmış bir xalqa çeviriblər. Bu xalq oradan hara boylanırsa ancaq rüşvət görür, korrupsiya görür. Bu da bu rejimin işidir. Bu rejim ona çalışır ki, bu yolla...
Təhsə hakimiyyətin mi? Çünki cəmiyyət var, müxalifət var, mətbuat var.
Bilirsiniz, mətbuat, televiziyalar bütünlüklə rejimin əlindədir. Rejim ölkəni daha çox olsun, o televiziyalardan idarə eləyir.
Kimsə mübarizə hər halda aparmalıdır da vəziyyəti qarşı.
Mübarizə aparmalıdır. Mən televiziya işçisiyəm, televiziyaya çıxa bilmirəm. Yəni, keçmiş televiziya işçisiyəm, az çox tanınmış adamım, illərlə televiziyaya çıxa bilmirəm. Qadağa qoyublar, yasaq eləyiblər. Müxalifət sözünü harada deməlidir? İndi hər yerdə deyirlər ki, müxalifət yoxdur. Müxalifət harada görünməlidir? O təzə tikilən körpülərin üstündə.
Mən bu məsələyə bir xırdaca bir əlavə deyim. Əlbəttə ki, o dövrdə bütün bu hərəkatı yönləndirən nəhəng bir təşkilat Xalq Cəbhəsi vardı. Bugün Azərbaycan milli qüvvələrinin və Azərbaycan demokratik qüvvələrinin bu cür hadisələrə təsir göstərə bilən bir təşkilatı yoxdur. O təşkilat yaranmalıdır. Azərbaycan xalqı, Azərbaycanın milli demokratik qüvvələri, Azərbaycan müsəlmanları bir daha haqqa, qanuna, demokratiyaya və Allahın onlara verdiyi təbii haqlara söykünərək qanun uğrunda, vətən uğrunda, həm də elə Allahın qoyduğu qanunlar uğrunda öz mübarizəsini ortalığa qoymalıdır. Mən sizdən bir cəhətdən razıyam ki, bu qüvvələrin təşkilatlanması bugünün əsas məsələsidir. Bu təşkilatın yenidən öz sözünü deməsi bugünün əsas problemidir.
Aydındır. Xalqdan söhbət düşmüşkən 20 yanvar məsələləri ilə bağlı, daha doğrusu 20 yanvarla bağlı biz Bakı küçələrində sıravi insanlarla da söhbət etmişik. Onlar 20 yanvar hadisələrini necə dəyərləndirirlər, onları işləyin. Bax, 20 yanvar hadisələrindən 18 il keçib. Bax, bu 18 ildən sonra həmin hadisələri necə dəyərləndirirsiniz? Bu məğlubiyyət idi, faciə idi, yoxsa qəhrəmanlıq hadisəsi kimi baxırsınız 20 yanvar hadisəsinə?
Biz buna milli azadlıq hərəkatının başlanacağı kimi baxırıq. Bax, bu məhərrəmlik ayıdır. Məhərrəmlik ayında İmamlarımız rəhməti gedib. Nəyin üstündə rəhməti gedib? İslamın təzdən dirkəlməsindən ötürü. Bizim də bu Azərbaycanın dirkəlməsindən ötürü. Mən deyərdim ki, son nöqtəsi 20 yanvar hadisələri oldu. Xalqımız ondan sonra dirkəldi, öz azadlığını başa düşdü.
Həm faciə kimi, həm də qələbə kimi demək olar ki, insanların bu milli azadlığı uğrunda hərəkatı idi. Bu bir dirkəliş kimi belirləmək olar. Məlumiyyət kimi qələmə vermək olmaq buna.
Qələbə olmaq ki, faciə oldu da. Cəmatı qırdılar, tökdülər. Burada nə qələbə oldu? Hamını ağlar qoydular.
Bunu iki cür qiymətləndirmək olar. Yəni ki, bir tərəfdən bu Azərbaycan xalqının qəhrəmanlığı kimi qiymətləndirmək olar ki, çünki o dövrdə insanlar öz həyatlarını heçə sayaraq silahsız bir şəkildə yürümüşlər. İkinci bir tərəfdən faciə kimi nəticələndirmək olar ki, bu dövrdə bizim bir neçə bacı qardaşlarımız öz həyatlarını itirmişlər, öz yaxınlarını itirmişlər.
Mənim fikrimcə bu Azərbaycan xalqının özünü millət kimi sübut elədiyi bir gündür. Bu hadisədən sonra milli özünü dərk hissi yarandı, millətin özünə hörmət hissi yarandı. Mən bu hadisəni millətin qələbəsi kimi dəyərləndirirəm.
Məncə bu Azərbaycan xalqının qəhrəmanlığıdır. Çünki bu dövrdə insanlar küçələrə axışdı, qorxub evlərində oturmadı. Bəzi insanlar heç nəyə baxmadan, ailəsini fikirləşmədən, heç bir şeyi fikirə, həyatını fikirləşmədən, uşaqlarını fikirləşmədən küçəyə axışdı. Məncə bu qəhrəmanlıqdan başqa bir şeydir.
Mən də belə düşünürəm ki, siz dediyiniz faktların hamısından var. Yəni, ayrı-ayrıqda mən onu qeyd edə bilməm ki, emindir bu. Bu, müəyyən dərəcədə qəhrəmanlıq təcəssümüdür xalqımızın. Mən xalqımızı bir daha birliyə dəvət edirəm. Gərək unutkanlıq olmasın. Bunlar bizim tarix yaddaşımızdır.
Mənim fikrimcə bu qəhrəmanlıqdır. Bu qəhrəmanlıq idi. Mənim olmalı da olacaqdır. Bu Azərbaycan xalqın bir qara günləri, amma bir də bir tərəfdən də bu qəhrəmanlıqdır. Hər adam çıxmaz, hər adam bu işi görməz. Azərbaycan xalqın yadında bu bir qəhrəmanlıq bir gün kimi qalacaq. Mənim fikrimcə.
Bilirsiniz, mən belə başa düşürəm ki, bu böyük bir qəhrəmanlıq idi. Çünki bunlar hamısı Azərbaycanın gələcəyi, Azərbaycanın müstəqilliyi, Azərbaycanın demək olar ki, firavanlığı uğrunda atılan bir addım idi.
Sağ olun, təşəkkür edirəm.
Buyurun.
Bu, Sıravi paytaxt sakinlərinin 20 yanvarla bağlı dəyərləndirməsi idi. Ələkbər Rafoğlunun sualı var, Ekspres qəzetinin şərhçisi.
Bugün ölkənin siyasi mənzərəsində bir nəzər salanda baxıb görürük ki, güclü hakimiyyət, zəif müxalifət və bəzən də son ayların bu əsasən müzakirə mövzusu ki, ideoloji boşluq. Yəni deyirlər ki, bu dirçəliş hərəkatı o vaxtlar, ümumiyyətlə 88-90-cı illərdə Azərbaycan xalqında bir ideologiyada birləşirdi ki, o bugünləri biz onun qıtlığını hiss edirik. Bu, yəni baş vermiş bu keçmiş tariximiz bizim bugünkü yəni ideoloji boşluğu doldurmağa xidmət edə bilərmi? Bax, deyirlər ki, 20 yanvar müstəqilliyimizin təməli təşkil edib. Amma Azərbaycan müstəqillik abidəsinə baxanda Şəhidlər xiyabanında sonra görmək olmur. Yəni bu istifadə olunmumu bu yəni bu baş vermiş keçmişimiz bizim ideoloji boşluğumuzu doldurmaq üçün düzgün istifadə olunurmu?
Buyurun Fənat. Mən çox sevindim bu indi hal-hazırda biraz əvvəl gedən efirə gedən o müsahibələri. Azərbaycan xalqı küllarında odur. Və kimlərsə ki bu xalqı güman edirlər ki cürbəcür ucuz şoularla televiziyadan, radiodan qəzetlər, bəzi iqtidar və yaxud başqa qəzetlərdən gələn o müəyyən ideoloji belə deyək ki, təcavüzlə, çünki bugün bizim xalqımıza qarşı, millətimizə qarşı bir ideoloji təcavüz gedir, bir psixoloji təcavüz gedir, bir informasiya müharibəsi gedir. Güya bununla Azərbaycan xalqını məhv ediblər və yaxud məhv edəcəklər. Yəni bu görsənir ki, əlbəttə ki, baş tutmayacaqdır. Mən heç şübhəsiz ki, 20 yanvar hadisələri çox ciddi bir bizim həm də ideologiyamızın əsasında durmalı olan hadisələrdən biridir. O dövrdəki bütün o tərəfləri ilə və mən bu sahədə heç də ümitsiz də deyiləm, bir daha təkrar edirəm. O 20 yanvarda ortalığa qoyulan, o iradə tökülən qanlar heç də boşa getməmişdir.
Nəticələr çıxıb 20 yanvardan? Nəticə çıxarıldı mı? Belə deyək, bir kül halda.
Mən hesab edirəm ki, əlbəttə ki, nəticələr çıxarılmışdır. Yəni demək olmaz ki, bu tamamilə hədər bir getmişdir. Və nəticə və o nəinki həm nəticə, həm də onun davam edənindəki nəticəsi. Və davam edən təsiri də bugün Azərbaycanın istər ümumi geniş mənada dövlət müstəqilliyi olsun, istərsə də bizim insanlarımızın haqq, ədalət, ləyaqəti, namusu uğrunda olan mübarizənin davam eləməsidir. Hər halda bu ölməyib və əksinə hər dəfə özünü göstərir. Bu artıq 20 yanvara qədərki xalq da deyil bu. Yəni bunu da bu xalq 20 yanvardan sonrakı xalqdır. Və nəticəsi də bugün o davam edən, bir daha təşkil edirəm, o həqiqi məndə gələcəyə ümid verən həmin o milli ruh ruhdur. Nəticəsi bundan ibarətdir ki, bu milli ruh həm də xeyli dərəcədə 20 yanvar hadisəsinin, 20 yanvar qəhrəmanlarının, şəhidlərinin, tökülən qanların, ortalığa qoyulan iradəsinin nəticəsində formalaşıb.
Aydın. Xalil Bahadır.
O sual çox maraqlı sual idi. Bizim ideologiyamız başımızın üzərindəki üç boyalı bayrağımızdır. Bizim ideologiyamız Məmməd Əmin Rəsulzadədir. Bizim ideologiyamız Doğu dünyasında, Türk müsəlman dünyasında ilkin olaraq qurulmuş Azərbaycan Demokratik Respublikasıdır.
Məmməd Əmin Rəsulzadənin artıq Azərbaycanda cəmi iki yerdir.
Demək istəyirəm, demək istəyirəm.
Aksu rayonunda biri də ki.
Demək istəyirəm. Bu ideologiya ölməzdir. Bu ideologiya yenilməzdir bizim xalqımızla bir yerdə. Ona görə də onu xalqımızla bir yerdə aparıb küncə diriyiblər, küncə soxublar. Niyə görə? O ideologiya bu xalqı yaşadıb, yaşadır, yaşadacaq. Azərbaycan Demokratik Respublikası yıxılandan sonra o respublikanın uğrunda minlərlə adam şəhid olub. Bir necə olmalıdır? Şəhidlər xiyabanı çoxlu pul xərcləməklə, pul yeməklə yenidən quruldu. O cür qurulmamalıdır. Şəhidlər xiyabanı böyük bir panteona çevrilməlidir. Orada Azərbaycan Demokratik Respublikasına geniş yer verilməlidir. Azərbaycan tarixində yazılır ki, Fətəli xan Xoylunu, Yusif bəy Yusif bəylini başqaların bolşeviklər öldürüblər. Azərbaycan tarixin kollektiv yazıb onu, yalan yazır bizim o tarixçilər kollektivi. Nəsbə Yusif bəylini, eləcə də Fətəli xan Xoylunu daşınaq ermənilər öldürüblər. Sonra da Azərbaycan Demokratik Respublikasının başqa üzvlərini onları öldürüblər. Biz onlara orada ayrıca yer ayırmalıyıq. Orada Məmməd Əmin Rəsulzadənin özü də olmalıdır. Niyə görə? Məmməd Əmin Rəsulzadəni öldürməyiblər. Ancaq o bir Azərbaycan şəhididir. O ölüncə Azərbaycana qulluq eləmiş bir adamdır. Məmməd Əmin Rəsulzadə öz bioqrafiyası ilə elə bir ideologiyaya çevrilib ki, bu rejim bugün də ondan qorxur. Qorxur ki, Məmməd Əmin Rəsulzadə qalxsa, bu xalq da qalxacaq. Ancaq mən inanıram ki, biz hər halda çoxumuz inanırıq ki, bu xalq yenidən qalxacaq, Məmməd Əmin Rəsulzadə ilə bir yerdə, Azərbaycan Demokratik Respublikası ilə bir yerdə, o respublikanın arxasına duran ideologiya ilə bir yerdə.
Yəni, qalxıb öz problemlərini həll edəcək.
Şübhəsiz, şübhəsiz.
20 il və yaxud 30 ildən qalxacaq.
Şübhəsiz, biz bu bataqlıqdan qurtulmalıyıq bir xalq olaraq. Azad bir xalq.
Onda sizə elə gəlmirmi ki, 20 yanvarından hələ ki o nəticələr, o düzgün hələ ki bir millət olaraq nəticə çıxarmaqda hələ
qardaş bu necə ola bilər ki, şəhidlər ki o işin uğrunda ölmüşdülər, suverenliyin uğrunda onlar ölmüşdülər. 91-ci ildə biz suverenlik qazandıq. Oktyabrın 18-də. İndi bu hakimiyyət yeni ilə 6 günlük bayram verir, suverenliyə bircə gün bayram vermir.
Burada Aydındır. Təəssüf ki, vaxtımız başa çatır və mən sizə bir daha qonaqlarımızı təqdim etmək istəyirəm. Panoramanın bugünkü qonaqları millət vəkili Pənah Hüseyn və jurnalist Xaliq Bahadır idi. Söhbətdə həmçinin Qanun jurnalının redaktoru Hüseyn Bala Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğlu da iştirak edirdi. Söhbəti isə mən aparırdım Babək Bəkir. Sağlıqla qalın.
Fikri pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazımdır. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər fikri pullar sayılır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harada təmir edirsən. Çilingər bir yəm arayış verir.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
ya məcbur aparıb borc eləyib, aparıb verməli o rüşvəti olaraq yesinlər, burunlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otaq altında öyle qeydir.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qapalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.